Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 15. septembar. Vijesti dana. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine je održan sastanak lidera stranke Demokratske akcije Saveza za bolju budućnost Hrvatske demokratske zajednice. Glavna tema razgovora bila je izgradnja cestovne infrastrukture, najavljen nastavak razgovora. Dom naroda parlamenta Federacije BiH umjesto nastavka prekinute sjednice započeo novu sjednicu.
Kad već govorite o činjenicama i istini, reći da se 14. sjednica nije zakazala zato što koalicija nije postigla dogovor i da imate potpuno suprotne izjave vaših lidera odnosno onoga što vi imate faktički danas u stanju koalicije u Domu naroda. Znači, ako ćemo biti do kraja objektivni i iskreni, onda trebamo reći javnosti zbog čega se mi danas nalazimo u ovakvim poslovničkim zavrzlamama.
Nevladna organizacija Centri civilnih inicijativa obavila monitoring rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i parlamentarne skupštine BiH.
Ukupna primanja zastupnika i zaslanika parlamentarne skupštine kreću se u rasponu 4800 do 6500 konvertibilnih maraka i ista još uvijek nisu sukladna sa ekonomskim i socijalnim stanjem u našoj zemlji.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila aplikaciju jedinstvenog izbornog informacionog sistema za unos rezultata lokalnih izbora 2. oktobra. U Sarajevu zvančano zatvaranje projekta UNDP-a, upravljanje rizikom od klizišta, u okviru kojeg je podržana zaštita 300 kuća ugroženih klizištima. Prema izvještaju Visokog komisarijata za ljudska prava UN-a, koji je objavljen danas u Ženevi, u sukobu u istočnoj Ukrajini poginulo je preko 9600 osoba, a ranjeno je preko 22.000. Šefovi diplomatija Njemačke i Francuske Frank-Walter Steinmeier i Jean-Marc Ayrault stigli na istok Ukrajine u prvu posjetu ovoj regiji nakon izbijanja sukoba prije 2 godine.
Steinmeier je izjavio u sredu u Kijevu da nedavni pokušaj primirja između ukrajinskih trupa i proruskih snaga pruža tračak nade i da vidi mogućnosti za dalje korake ka trajnom miru iduće sedmice.
Najmanje 6 osoba je poginulo, a stotinjak je ozlijeđeno u sudaru 2 voza u središnjem dijelu Pakistana. Iz sporta, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobijedila je selekciju Kine sa 3-0 u posljednjem 3. kolu grupne faze takmičenja na 15. paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama granične policije BiH, na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Dom naroda Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine počeo je zasjedanje nakon sat i pol kašnjenja. Mimo poslovnika odlučeno je da se umjesto nastavka 14. sjednice održi 15. sjednica za koju je predložena odluka o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Također na sjednici trebalo bi biti razmatrana izmjena i dopuna zakona o igrama na sreću zbog kojeg postoje neslaganja između koalicijskih partnera stranke Demokratske akcije Hrvatske demokratske zajednice. Slušamo Aidu Đugu.
Umjesto nastavka 14. sjednice, delegati Doma naroda parlamenta Federacije prvo će održati 15. sjednicu. Tako je odlučio kolegiji Doma, predsjedavajuća Lidija Bradara.
Mi smo se na kolegiju dogovorili da zbog važnosti otvorimo današnju 15. redovitu sjednicu Doma naroda i budući da mislim da su važna pitanja, ali da nije tako opterećen dnevni red, nakon završetka 15. sjednice Doma naroda možemo preći na 14. sjednicu, iako znamo da to nije sukladno našem poslovniku.
Na to su reagovali delegati iz opozicionih partija. Aner Žuljević iz kluba Ostalih.
Kad već govorite o činjenicama i istini, reći da se 14. sjednica nije zakazala zato što koalicija nije postigla dogovor i da imate potpuno suprotne izjave vaših lidera odnosno onoga što vi imate faktički danas u stanju koalicije u Domu naroda. Znači, ako ćemo biti do kraja objektivni i iskreni, onda trebamo reći javnosti zbog čega se mi danas nalazimo u ovakvim poslovničkim zavrzlamama, jer vi dobro znate da na 15. sjednici imate pismo MMF-a, a na 14. imate zakon koji je stavljen na dnevni red odlukom ovih delegata ovdje, a isključen je u pismu namjere.
Prema ranije najavljenom dnevnom redu, delegatima je na odlučivanje predložena odluka o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po proširenom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom. Ponovo Aner Žuljević.
Ja, vi znate da je već prva tranša prebačena entitetskim budžetima. Postavlja se pitanje ko je sebi uzeo za pravo da poništi izbornu volju građana, odnosno oduzme pravo parlamentu da prije svega donese odluku o prihvatanju aranžmana po zakonu o dugu, pa da se nakon nakon toga vrši realizacija financijskih transakcija.
Izmjene i dopune zakona o igrama na sreću također su najavljene na dnevnom redu kao akt predložen po hitnom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa predstavlja rezultate monitoringa rada Vijeća ministara BiH i parlamenta Bosne i Hercegovine od 1. januara do 30. juna ove godine. Pogoršanje političkih odnosa odrazilo se i na rezultate u radu vlasti. Dok je rad Vijeća ministara slabiji u prvoj polovici ove godine, oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bilježe rast produktivnosti, prenosi Ivana Bilić.
Najozbiljnija posljedica problema u funkcioniranju vladajuće koalicije u prvoj polovici 2016. godine ogleda se u lošoj realizaciji zakona. Naime, od 21 zakona utvrđenog na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u zadnjem kvartalu 2015. u prvih pola godine rada u 2016. godini svega je 9 utvrđenih zakona, upozorava Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
U prethodnom mandatu lošiji polugodišnji rezultat je zabilježen jedino na kraju izborne 2014. godine, kada Vijeće ministara u takozvanom tehničkom mandatu uopće nije usvajalo zakone.
Za razliku od Vijeća ministara u zakonodavnom segmentu, u tekućoj godini u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine došlo je do rasta produktivnosti. Konačni rezultat u ovom segmentu među najboljim je u posljednjih 6 godina, kaže Ivica Čavar.
12 usvojenih zakona u prvoj polovici 2016. godine, nešto je manje od ukupnog broja, dakle, zakona usvojenih u cijeloj prošloj 2015. godini, a nešto je manje od broja usvojenih zakona u prethodnoj i skoro duplo više od prosjeka prethodnog mandata. No u principu radi se o relativno malom broju zakona.
No i dalje je prisutna pojava da je, za razliku od većine parlamenata u svijetu, u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine oboren identičan broj zakona koliko ih je i usvojeno. Čavar dalje upozorava i na enormna primanja poslanika i delegata.
Ukupna primanja zastupnika i zaslanika parlamentarne skupštine kreću se u rasponu 4800 do 6500 konvertibilnih maraka i ista još uvijek nisu sukladna sa ekonomskim i socijalnim stanjem u našoj zemlji.
Iz CCI-a također upozoravaju na nastavak sustavne diskriminacije i kršenja međunarodnih zakona od strane BH institucija. Dom naroda i dalje funkcionira bez predstavnika ostalih, a nema ni pomaka u implementaciji presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slučaju Sejdić Finci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvan je u Rusiju, gdje bi se 22. septembra trebao sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Riječ je o sastanku, kako se navodi, u okviru redovitih konsultacija, mada analitičari stoga iščitavaju razgovor i podršku održavanju referenduma o danu Republike Srpske. Podrška koja dolazi svega 3 dana prije referenduma i neposredno pred lokalne izbore, vjeruju da će biti jeftina. Slušamo Dženanu Halimović.
Na kako je rečeno redovite konsultacije o raznim temama u posjet ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlazi, kako vjeruju analitičari, po podršku za predstojeći referendum o danu Republike Srpske. Kroz ovu za Bosnu i Hercegovinu goruću temu, oko koje se lome i međunarodni predstavnici, Rusija ima namjeru proširiti i učvrstiti svoj uticaj, smatra Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
Ovo je sasvim jasna poruka da treba da se nastavi s tim i da je to u stvari nastojanje da se ojača uticaj Rusije u regionu Balkana, dakle, pa i nešto šire. Interesi Rusije u regionu su veliki, posebno i u Bosni i Hercegovini, gdje kroz Republiku Srpsku utiče i na investicije i na druge kontakte, tako da u tom smislu ovo je zaista jasan znak da je ona pojačava svoje prisustvo.
Traženje potpore Rusije, ali i posjeta neposredno pred izbore, već je viđen scenario, podsjeća politička i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić. Sve ima svoju cijenu, a ruska podrška, kaže, do sada je Republiku Srpsku koštala i previše.
Sad ja samo ostavljam taj upitnik, da li će to značiti brisanje nekih obaveza nekome, davanje nekog resursa nekome, kao što je trebalo za onaj veliki, ta uslovno rečeno, ruski kredit, da garancija bude kompletna elektroprivreda Republike Srpske. Samo ostavljam to pitanje. Ja ne osuđujem rusku stranu ni najmanje, to je država koja ganja svoje interese. Osuđujem strašno nas koji to ne radimo, nego bi zarad ličnog interesa prodali čitavu državu, sve njene resurse i sve ljude koji sede, stoje ili još preživljavaju.
S druge strane, Dodik tvrdi kako je posjet ranije dogovoren i da je i bez toga referendum gotova stvar koja nema veze s ruskom potporom. Međutim, u ambasadi Rusije u Bosni i Hercegovini nisu nam mogli ni potvrditi, ani demantovati da je poziv zaista i upućen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poznati pisac i novinar Ivica Đekić u intervju za naš program kaže da zaoštrene retoričke odnose zemalja regije ne treba ozbiljno shvatati, da je to samo predizborna pirotehnika na koju su građani već naviknuti. Đekić pak smatra da međunarodna zajednica Milorada Dodika i Republiku Srpsku mora natjerati da uđu u izgradnju Bosne i Hercegovine, a ne u njeno rušenje, jer kako navodi Đekić, Dodikova ideja o podjeli BiH nije realna, već izgovor pod kojim on sebe želi zaštititi od pravosudnih institucija zbog više milijonskog kriminala. Razgovarala Maja Nikolić.
Kako gledate na situaciju u Bosni i Hercegovini, posebice posljednjih dana? Jer ovdje se sve više govori o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja će uskoro biti podijeljena.
Da je Republika Srpska sa Miloradom Dodikom, čija se politika zapravo zadnjih 10 godina svodi na to da se Bosna i Hercegovina obesmisli kao država i da je pokaže i učini nefunkcionalnom državom, da bi onda rekao, evo, to, ta država ne funkcionira i ona ne može funkcionirati, zato ajmo mi to podijeliti na dva ili tri dijela, dvije ili tri državice. Mislim da se taj neki strukturni problem Republike Srpske ne riješi, da Bosna i Hercegovina ne može biti funkcionalna država, jer Dejtonski sporazum možete shvatiti i ovako i onako. Dodik ga je dosta shvaćao isključivo kao podlogu za razbijanje Bosne i Hercegovine, za pokazivanje da ta zemlja nije funkcionalna i da ne može funkcionirati. Mislim da se to mora promijeniti.
Ljudi su razočarani, intelektualci su utihnuli, obrazovni procesi u službi politike. Što napraviti?
Za Bosnu i Hercegovinu što prije i, kažem, sa što manje uvjetovanja i pritiskanja primi u Europsku uniju, jer je to jedini način da se zemlja očuva kao cjelovita Bosna i Hercegovina, a da se onda kad Bosna bude u Europskoj uniji, da se onda kroz mehanizme Europske unije rješavaju ove stvari koje su danas se činjene rješivima. Mislim, ako Bosnu i Hercegovinu ostavimo izvan Europske unije, da će ovo stanje koje je sad ovako kako je biti još gore i gore.
Jesmo li se mi imalo odmaknuli od tog vremena od prije 20 godina?
Nismo, ja mislim da nekako rat na našim prostorima i dalje traje zapravo. Mislim, samo se ne puca i ne gine se, ljudi nisu u skloništima i podrumima, ali rat u nekim svojim vrlo bitnim segmentima traje. Ratne politike i dalje nekako diktiraju naš život. To je jedan od tih problema o kojima govorimo, jedan od razloga te apatije među ljudima, jer 20 godina nakon rata zapravo ništa se bitno nije promijenilo, kažem, osim što se ne gine, ali sve je drugo isto.
Hvala vam veliko.
Hvala vam.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomacije Njemačke i Francuske stigli su na istok Ukrajine u prvoj posjeti ovoj regiji nakon izbijanja sukoba prije 2 godine. Oni traže od obje strane da pošlju dogovoreno primjere kako bi se realizovao dugo odlagani politički dio sporazuma iz Minska. Riječ je o davanju autonomije oblastima koje kontrolišu proruski separatisti i raspisivanju izbora u njima, pripremio Dragan Štavljanin.
Proruski separatisti na istoku Ukrajine i vlada u Kijevu međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre koje je stupilo na snagu u sredu u ponoć. Prema izvješću Visokog komesarijata za ljudska prava UN-a koji je objavljen u četvrtak, u sukobima u istočnoj Ukrajini poginulo je 9640 lica, a ranjeno više od 22.000. Šefovi francuske i njemačke diplomatije su doputovali u Kramatorsk, grad pod kontrolom ukrajinske vojske u blizini linije fronta s proruskim separatistima. Dvojica ministara su zatražila od prozapadne vlade u Kijevu da u potpunosti sprovede 13 tačaka sporazuma iz Minska, kojim se između ostalog predviđa autonomija za oblasti na istoku zemlje koje uglavnom kontrolišu proruski separatisti. Ukrajinske vlasti trebalo bi da izmene ustav i priznaje autonomiju pobunjeničkim oblastima na istoku i raspišu izbore, što je izazvalo oštre polemike u Kijevu, koji te odredbe smatra legalizovanjem separatizma i destabilizacije Ukrajine. Mnogi poslanici su optužili predsjednika Ukrajine Petra Porošenka da je potpisivanjem sporazuma iz Minska izdao zemlju, zbog čega je on odugovlačio sa podnošenjem ove inicijative parlamentu. Ukrajinska vlada smatra da izbori ne mogu biti raspisani dok se ne povuku strane trupi, dok Kijev ne preuzme punu kontrolu nad granicom sa Rusijom, dok Zapad izbore vidi kao sredstvo za političku reintegraciju separatističkih teritorija. Šefove nemačke i francuske diplomatije ispred zgrade OEPS-a dočekalo oko 40 demonstranata koji su uzvikivali parole protiv donošenja statuta kojim se priznaje autonomija separatističkim regionima Donjeck i Lugansk. Štajmajer je izjavio u sredu u Kijevu da nedavni pokušaj primirja između ukrajinskih trupa i proruskih snaga pruža tračak nade i da vidi mogućnosti za dalje korake ka trajnom miru iduće sedmice. Ero je kazao da bi sporazum između ukrajinske armije i proruskih snaga o povlačenju trupa u tri oblasti istočne Ukrajine mogao da bude postignut iduće sedmice. Nakon toga bi po njegovim rečima usledila primjena političkog dela sporazuma sa usvajanjem ustavnih promjena u ukrajinskom parlamentu, koje bi omogućile davanje autonomije oblastima pod kontrolom pobunjenika i održavanje izbora u njima. Nema plana B, poručuje šef francuske diplomatije.
15:15, ponovo BH aktuelnosti. Mostarsku, ali i BH javnost uznemirili su ovih dana izvještaj nekih medija da su u posljednjih mjesec dana na odjelu neonatologije sveučilišne kliničke bolnice Mostar umrle tri bebe. Neki od roditelja tih beba su u anonimnim medijskim istupima iznijeli sumnju da je uzrok smrti djece opasna bolnička bakterija, poput one od koje je i prošle godine na istom odjelu umrlo troje djece. Priča Mesara Behrama.
Prema medijskim napisima, dva dječaka iz Mostara umrla su 16. i 21. augusta, dok je dječak iz Drvara preminuo 10. septembra. Roditelji dječaka iz Mostara su u izjavama za medije ustvrdili da su bebe, iako rođene nekih mjesec dana prije termina, prvih dana uredno napredovale, ali se stanje zadnji dan naglo pogoršalo i dječaci su preminuli. Iako je u oba slučaja kao razlog smrti navedena sepsa, roditelji su iznijeli sumnju da su djeca umrla zbog djelovanja bakterije klepsijele, uz optužbe da se malo čini da do zaraze ne dođe i da je bolnica sasvim neuslovna. Direktor bolnice Ante Kvesić je u jednom intervjuu demantovao da su bebe umrle od navedene bakterije. Glasnogovornica sveučilišne kliničke bolnice Mostar Adriana Panđa je za naš radio kazala:
u ovom slučaju, kad se spominje o smrti ove tri bebe, ne radi o prisutnosti bakterija. Znači, radili smo analizu bakterijsku koja je pokazala da uzrok smrtnosti nije bakterija. Sa punom odgovornošću možemo reći da u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, točnije na odjelu za neonatologiju, nemamo prisutnost bolničkih infekcija.
Panđa dodaje da su smrt prouzrokovale druge bolesti, o čemu u SKB Mostar ne mogu govoriti zbog zaštite privatnosti porodica. Što se tiče poređenja posljednja tri slučaja sa prošlogodišnjim, Adriana Panđa je kazala:
prošle godine u 6. mjesecu, skoro prije godinu i pol, smo evidentirali i jasno u javnosti rekli kako imamo problem sa bolničkim infekcijama i one su bile prisutne. Evo, lani smo imali taj problem koji je riješen.
Iz SKB Mostar još kažu kako se problem sa unutar bolničkim bakterijama pojavljuje u svim bolnicama u svijetu, gdje god postoji velika koncentracija antibiotika. Glasnogovornik vlade HN kantona Pero Pavlović kaže kako je najtragičniji u svemu smrt troje djece, a što se tiče institucionalne aktivnosti Ministarstva zdravstva u ovom slučaju, Pavlović govori:
ministarstvo nema službenu informaciju o ovom događaju iz sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Iz tog razloga je ministarstvo, a zbog velikog interesa javnosti, uputilo jedan zahtjev prema sveučilišnoj kliničkoj bolnici da se o cijeloj ovoj problematici očituje i čim budemo imali očitovanje bolnice, svakako ćemo ga podijeliti sa javnošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Potpisivanje memoranduma između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj opština Srebrenica dobit će grant u iznosu od 1 milijun eura. Ova sredstva namijenjena su za obnovu Srebrenice i razvoj poljoprivrede, javlja Sadik Salimović.
U toku rata na području opštine Srebrenica porušeno je 6400 kuća. Proces obnove je usporen, a dio sredstava Saudijskog fonda za razvoj pomoći će beskućnicima da dobiju krov nad glavom. Abdurrahman Omić iz opštinskog odjeljenja za obnovu:
što se tiče obnove stambenih jedinica na području opštine Srebrenica, sve je manje donatorskih sredstava. Trenutno se radi 5 stambenih jedinica, od čega 3 ključ u ruke i isporuka 2 građevinska materijala od federalnog ministarstva. U ranijem periodu je bilo više donatora, gdje se obnavljalo između 100, 120 i 200 stambenih jedinica, međutim sad je spalo u ovoj godini na tih 5.
Sredstva od 1 milijun eura upotrijebit će se u razvoj i obnovu opštine. Čamil Duraković, načelnik opštine, ističe da se radi o 2 projekta.
Jedan je za izgradnju kuća i dogradnju kuća za mlade bračne parove i jedan dio tih sredstava, odnosno polovina, da bude usmjerena u poljoprivredni razvoj, odnosno u projekte koje nama budu građani kandidirali. kao održive za porodice koje žive na području naše opštine. Zbog procedura i načina kako to Kraljevina Saudijska Arabija želi, ići će preko Državnog ministarstva financija na entitetsko ministarstvo financija opštine, tako da očekujemo u naredni mjesec, dva dana da će ta sredstva biti operativna i bit će realizovana ovdje na terenu.
Dijelom sredstava obnovit će se 55 kuća za mlade bračne parove u svim dijelovima opštine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U narednom prilogu u fokus je problem zapošljavanja u Hercegovini. Kako zadržati mlade ljude koji sve više van Bosne i Hercegovine trbuhom za kruhom? Senada Malamanić.
Stopa nezaposlenosti u Hercegovini varira od općine do općine. U hercegovačkom gradiću Široki Brijeg u posljednje vrijeme zabilježen je najveći broj zaposlenih ikad. Drago Martinović, portparol općinske vlasti.
Da je danas u Širokom Brijegu 7000 uposlenih, to nikada u povijesti Širokog Brijega niti blizu nije bilo. Naravno imamo i nezaposlenih, to je isto velika brojka od 4000, ali po našim podacima mislim da ta brojka ipak nije stvarna. Da tu ima dosta nažalosti rada na crno.
U općini Prozor Rama potpuno drugačija situacija. Zbog nemogućnosti zaposlenja sve više porodica napušta ovu općinu. Josip Juričić, pomoćnik načelnika općine Prozor Rama.
Treba naći način da ljudi ne bježe iz države kao što je to sada.
Godinama je veliki broj nezaposlenih i u Mostaru, a među njima je najviše mladih i obrazovanih koji u potrazi za poslom napuštaju grad. Marina Čuljak iz Odjela za privredu grada Mostara.
Za ostanak stanovništva neophodno bi bilo donijeti populacijsku politiku koja bi nastojala zadržati stanovništvo, ali u prvom redu to se može postići i poboljšanjem obiteljske politike koja će stvoriti uvjete za kvalitetniji život, stvaranje znači ekonomskih uvjeta koji će osigurati opstanak mladih ljudi na ovom prostoru.
Ekonomski analitičar Vjekoslav Domjan smatra da programi poticanja zapošljavanja putem subvencioniranja prvog zapošljavanja i samozapošljavanja koje provodi aktuelna vlast nisu dobri. Oko najuspješnijih kompanija u našoj zemlji bi se, kaže, trebala graditi infrastruktura u kojoj bi se zapošljavali ljudi.
Mi imamo kompanije koje su konkurentne. Imamo te lokomotive. Na njih treba naslanjati, oko njih treba graditi poslovnu infrastrukturu. Dakle, ne da vlast daje pojedinačno osobi ABC, nego da stvara uvjete kroz lokalna partnerstva gdje bi se okupljali oni koji čine te kompanije, obrazovne institucije, zavodi za zapošljavanje, organizacije civilnog društva. Da svi zajedno kroz lokalne ili teritorijalne paktove zapošljavanja doprinose povećavanju zapošljavanja.
Iz Mostara, Senada Malanović.
Nastavljamo priču o sumornim perspektivama mladih. Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu raspisali su i treći upisni rok za studiranje u novoj školskoj godini, a podatak da je ukupno slobodno više od 2.500 mjesta treba svakog da zabrine. Gojko Veselinović.
Oba javna univerziteta u Republici Srpskoj muku muče da popune slobodna mjesta za studiranje na svojim studijskim programima. Tako je recimo za upis u prvu godinu studija na univerzitetu u Banja Luci u akademskoj 2016. i 17. godini slobodno još 1239 mjesta, dok je na univerzitetu u Istočnom Sarajevu slobodno 1364 mjesta. Simo Jokanović, prodekan za nastavu univerziteta u Banja Luci, smatra da je razlog za to jer iz godine u godinu ima sve manje mladih u zemlji.
Generalno imamo manje omladine, mi ove godine smo imali za 1000 srednjoškolaca manje nego prošle školske godine. Prema tome to je moralo izazvati ovakve posljedice.
Saša Marković, direktor Omladinskog komunikativnog centra, smatra da mladi odustaju od javnih univerziteta iz dva razloga.
Mladi ljudi se sigurno pitaju kakav je kvalitet obrazovanja na javnim univerzitetima i onda kad stavi na vagu dužinu studiranja, kvalitet obrazovanja, onda se vjerojatno odlučuju ili upisati privatni fakultet, a oni koji mogu to sebi priuštiti i koji žele sigurno kvalitetno znanje sa prestižnim fakulteta ili u regionu ili dalje u nekim drugim zemljama Europske unije odlaze i studiraju vani.
Kada su u pitanju studijski programi, prestao je dugogodišnji trend upisivanja na pravo i ekonomiju, koji sada imaju i najviše slobodnih mjesta, dok je medicina najpopularnija jer garantuje zaposlenje u inostranstvu, što nam je potvrdio i Nikola, koji sa diplomom medicinskog fakulteta razmišlja o odlasku.
Većina mojih kolega misli i pokušava da ode van naše države. Većina ih uči njemački jezik, hoće da idu u Austriju, Njemačku i neke skandinavske zemlje zbog nedostatka posla i malih plata. nakon završetka svojih studija.
Bez obzira na razloge manjka interesovanja za studije, činjenice treba da zabrinu sve u ovoj zemlji. Evropski standard je da 28% stanovništva treba da bude visoko obrazovano, dok je ovdje ta brojka tek oko 8%, a BH prosjek godinama ne prelazi brojku od 10%. I po tome je među posljednjim zemljama u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedavno otvaranje prve dionice autoputa Doboj Banja Luka od Doboja do Prljavola nesumnjivo je značajna stvar i za privrednike. No privrednici iz Doboja napominju da je njima potrebna podrška, odnosno da je u Doboju tokom i poslije privatizacije propalo oko 50 preduzeća. Informiše Aneš Grbešić.
Otvaranjem za saobraćaj prve dionice autoputa vožnja od Doboja do Prnjavora skraćena je za oko pola sata i sada traje 20 minuta. To je značajno i za privrednike iz Doboja, iako će daleko veću korist donijeti otvaranje kompletne dionice autoputa Doboj-Banja Luka, kaže Srećko Stojaković iz područne privredne komore.
Pravi efekti bit će prikazani tada. Mada iskreno govoreći i ovo je značajno. Razriješena je problematika transporta koja se radila između Doboja i Banja Luke i gdje se koristili putevi preko Stanara, odnosno Vučjaka i preko Tešića, odnosno Bori. Treći pravac koji ide preko Dervente i koji je priličan transport je znatno dalji.
Vlasnik izvozno orijentisanog preduzeća iz Doboja Zvijezdan Višt kaže da je izgradnja modernih saobraćajnica nesumnjivo od velikog značaja za privredu, ali ističe da je poduzetnicima potrebna i druga vrsta pomoći kako bi unaprijedili svoje poslovanje.
Svaki put je dobrodošao. Moje lično viđenje, ja bih volio da su malo miliona potrošeni u taj put uložili u privredu, pa da privreda napreduje i uz pomoć tog puta i uz pomoć investiranja u nju sam. Džabe nam put ako nemamo šta voziti.
Slično razmišlja i Predrag Jorgić, predsjednik sindikata u Trudbeniku, posljednjoj predratnoj tvornici u Doboju gdje je nedavno pokrenut stečajni postupak.
Što se tiče autoputa, to je dobra stvar da se radi, ali treba biti uslov da u toj dijelu RS-a postoji privreda. Ništa nama ne znači putevi ako smo mi sve fabrike zatvarali. To je vrlo bitna stvar da imaju ljudi gdje da radi, od čega da živi i onda da se mogu da se vozi. Doboj je zatvoreno preko 50 firme od 92. do današnje. I onda kako mi možemo da uopšte kažemo da postoje privreda u Doboju?
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U javnom preduzeću Šume Republike Srpske pohvalili se danas u Banja Luci da su u prvom polugodištu ove godine ostvarili dobit u poslovanju od gotovo 2,7 milijuna konvertibilnih maraka. No priznaju da i dalje neka šumska gazdinstva proizvode gubitke. Zabilježio Milorad Milojević.
Čak 8 šumskih gazdinstava unutar javnog preduzeća Šume Srpske ostvarilo je gotovo 1.400.000 maraka gubitaka, zbog čega vršilac dužnosti direktora tog preduzeća Risto Marić najavljuje sječu direktora gazdinstava. Marić je i do sada pokušao da smijeni neke od njih, ali su se kao tvrd orah pokazali direktori šumskih gazdinstava u Istočnom Drvaru i Doboju. No Marić, koji je iz Socijalističke partije, kaže da ne odustaje od smjene kadrova SNSD-a.
Do te zamjene direktora nije došlo. Odnosno neće doći u dogledno vremenu iz njima svojstvenih razloga, ti direktori su, ja mogu slobodno da kažem, krivičnom djelu. I vi ste uglavnom novinari postavljali pitanje hoće li biti isplaćena plata ili neće biti isplaćena plata, na što nisi htio da vam odgovor. A ja vam kažem, sve jedan od ta dva direktora je u krivičnom djelu. Oni su sudski razvlašćeni za zastupanje šumskih gazdinstava, kako u Doboju, tako i u Drvaru.
Marić je priznao da je oko 130.000 maraka potrošeno na kupovinu dvije limuzine.
Ovdje je provjerovao mišljenje da se kupi Audi koji je vrijedan 130.000. Ja kao direktor nisam dozvolio da se kupi jedan automobil, nego da se kupi dva automobila, jedan Passat koji je 60.000 i Škoda Super B koja je 70-ak.
Da li to bilo potrebno sada
ovom periodu? U ovom periodu, vi vrlo dobro znate da javno preduzeće bez prisustva izvršnih direktora na terenu svoju funkciju vrlo teško može da obavlja.
Direktor Šuma istakao je da su u zadnje 3 godine podignuti i krediti u iznosu od 20 miliona maraka kako bi se konsolidovalo preduzeće. Priznao je da je samo od aprila do danas na teret preduzeća zaposleno više od 200 pripravnika, no tvrdi da to nije predizborno zapošljavanje. U ovoj godini očekivano dobit Šuma Republike Srpske trebala bi da bude nešto manja od 5 miliona maraka. Marić je istakao da je i zbog bespravne sječe šuma podneseno preko 900 pripravnika prijava, od čega je svaka četvrta krivična prijava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I poštovani, to bi bilo sve za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Renišić i Milorad Obradović.